Գլուխ 31-րդ Յուջինի աշխատանքը Ուորլդի նկարչական բաժնում ոչնչով չէր տարբերվում այն աշխատանքից, որ 10 տարի առաջ կատարել էր Չիկագոյում. Չնայած իր փորձառությանը, այժմ այս գործը նվազ դժվար չէր, քան այն ժամանակ, նույնիսկ ավելի դժվար էր, քանի որ այժմ նա իրեն դրանից բարձր էր համարում, հետևաբար իր տեղում չէր զգում. Նա միանգամից ուզում էր այնպիսի գործ գտնել, որը իրեն հատուցեր ըստ իր ընդունակությունների. Նրա համար դառն էր նստել տղաների կողքին ու աշխատել, թեև այնտեղ կային իր հասակի մարդիկ և նույնիսկ ավելի մեծահասակ, որոնց նա այնքան էլ հաշվի չէր առնում. Նա մտածում էր, որ Բենեդիկտը ավելի շատ հարգանք պիտի ունենար իր տաղանդի նկատմամբ, քան այսպիսի չնչին բան առաջարկելը, թեև միաժամանակ երախտապարտ էր զգում ստացածի համար. Նա ձեռնամուխ եղավ եռանդուն կերպով կատարելու բոլոր հանձնարարությունները, որ տալիս էին նրան, և իր պետին զարմացրեց թեմաները մշակելու արագությամբ և անսովոր հնարամտությամբ. Հենց հաջորդ օրը նա Բենեդիկտին ապշեցրեց «Սև մահը» թեմայի հոյակապ երևակայությամբ. Նկարը տպվելու էր ժանտախտի էպիդեմիայի հնարավորությունը ժամանակակից պայմաններում հոդվածի հետ, թերթի կիրակնորյա համարում. Վերջինս անմիջապես հասկացավ, որ հավանորեն հնարավոր չէ Յուջինին երկար ժամանակով պահել իրենց մոտ, այդ աշխատավարձով. Նա սխալ էր արել, որ ցածր վճարից էր սկսել. Մտածել էր, թե Յուջինի տաղանդը այդպիսի դաժան հիվանդությունից հետո կարող է տեղատվության շատ ցածր աստիճանի վրա լինել. Լրագրի արվեստի բաժնի վարիչի պաշտոնում նոր լինելով, նա չգիտեր, թե որքան դժվար է ենթակա աշխատակիցների աշխատավարձը բարձրացնելը. Որևէ մեկի համար $10 հավելումը նշանակում էր լուրջ կերպով բացատրել նրա արած գործը և վիճել ֆինանսական բաժնի վարիչի հետ. Իսկ աշխատավարձը կրկնապատկելու կամ եռապատկելու մասին, որը անհրաժեշտ էր տվյալ դեպքում, խոսք անգամ լինել չէր կարող. Որևէ մեկի համար 6 ամիսը բավական ժամանակ էր համարվում սպասելու վճարի ավելացման. Այսպիսին էր ֆինանսական բաժնի վարիչի հրամանը. Եվ Յուջինի համար հարց բարձրացնելը ծիծաղելի և տգեղ բան կլիներ. Սակայն լինելով հիվանդ ու երկչոտ, Յուջինը ուրախությամբ համակերպվում էր դրության հետ, հուսալով, թե կվերականգնի ուժերը և քիչ դրամ կխնայի վերջնականապես ճիշտ ուղու վրա կանգնելու համար. Անջելան իհարկե ուրախացել էր գործերի այս փոփոխության համար, երկար ժամանակ տառապելով և առջևում միայն ունենալով ավելի վատ հեռանկար. Այժմ նրա համար մեծ թեթևացում էր ամեն 3 շաբթի գնալ բանկ. Յուջինը շաբաթական վճարը ստանում էր 2 շաբթի օրը և պահ տալ $10 սևորվա համար. Նրանք համաձայնել էին, որ $6 կարող են ծախսել հագուստի, որի կարիքը 2-ն էլ անչափ զգում էին, և որոշ զվարճությունների վրա. Շուտով Յուջինը սկսեց իր աշխատանքային այս կամ այն ընկերոջը հրավիրել ճաշի, և նրանք էլ իրենց էին հրավիրում. Նրանք ապրել էին նեղ պայմաններում, հազիվ մի անգամ թատրոն գնացած լինեին, զրկված էին բարեկամներից և ամեն ինչից. Այժմ դրությունը դանդաղորեն փոխվում էր, որովհետև ավելի շատ ազատ ժամանակ ունեին տեղ գնալու, շուտով սկսեցին հանդիպել իրենց ծանոթների. Արդեն 6 ամիս էր, որ նա ընթանում էր ժուռնալիստական այս հոսանքով, և այդ ժամանակում, ինչպես երկաթուղային աշխատանքում, նա ավելի ու ավելի անհանգիստ էր դառնում, և վերջապես եկավ մի ժամանակ, երբ զգաց, որ այլևս ոչ մի րոպե այդ տանել չի կարող. Նրա վճարը բարձրացրել էին շաբաթական $35 և ապա 50, բայց այդ աշխատանքը սարսափելիորեն ձանձրալի էր և արվեստի տեսակետից կեղծ. Միակ արժեքավոր արդյունքը կապված դրա հետ այն էր, որ կյանքում առաջին անգամ ձեռք էր բերում բավականին ապահով աշխատավարձ, և որ միտքը ամբողջովին զբաղված էր այնպիսի մանրամասնություններով, որ այլևս ժամանակ չէր գտնում իր մասին մտածելու. Նա աշխատում էր մի մեծ սենյակում շրջապատված այլ մարդկանցով, որոնք իրենց սրամտությամբ նույնքան հատու էին, որքան սուր դանակը, և աշխարհի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքով անհանգիստ ու անհակ. Նրանք էլ Յուջինի նման ուզում էին ապրել փայլուն կյանքով, միայն թե այս մարդիկ ավելի ինքնավստահ էին և մեծ մասամբ ունեին այնպիսի ծայրահեղ հավասարակշռություն, որ բացառիկ առողջությունը կարող է տալ. Սկզբում նրանք հակամետ էին մտածելու, որ Յուջինը որոշ չափով մեծամիտ է, բայց հետագայում բոլորը սկսեցին սիրել նրան. Նա ուներ հրապուրիչ ժպիտ, և նրա կատակասիրությունը, այնքան սուր, այնպես ցնցող, իրեն էր ձգում բոլոր նրանց, որոնք մի լավ բան էին ունենում պատմելու. Վիթլային պատմիր ասացվածքը սովորական էր հրատարակչությունում, և Յուջինը միշտ լսում էր այս կամ այն անձնավորությանը. Նա տուն նախաճաշի էր գալիս մերթ մեկի հետ, մերթ մի ուրիշի, երբեմն էլ 3 կամ 4 մարդ էր հետը բերում. Եվ Անջելան շուտով ստիպված եղավ շաբաթը 2 կամ 3 անգամ Յուջինի հետ ընդունել 2 կամ 3 ընկերների. Նա շատ էր առարկում և հաճախ արտահայտում էր իր զգացմունքները այդ արդիվ, որովհետև սպասուհի չուներ և չէր կարծում, թե Յուջինը պարտավոր է այդքան շուտ սկսել հյուրասիրության բեռը դնել իրենց փոքրիկ եկամտի վրա. Նա ուզում էր, որ Յուջինը նման բաներին չափազանց պաշտոնական բնույթ տար, ուզում էր նախազգուշացնել, բայց Յուջինը ուրախ տրամադրությամբ ներս էր մտնում, բացատրելով, թե իր հետ է Իրվինգ Նելսոնը կամ Հենրի Հեյրը կամ Ջորջ Պիրսը, և վերջին րոպեին հարցնում Անջելային, թե կարելի է։ Անջելան հյուրերի ներկայությամբ ասում էր, իհարկե, անկասկած, բայց երբ մենակ էին լինում, սկսում էին արցունքներն ու հանդիմանությունները և կտրուկ հայտարարությունները, թե ինքը այլևս այդ տանել չի կարող։ «Լավ, էլ չեմ բերի», չքմեղանալով ասում էր Յուջինը, «մոռացել էի»։ Սակայն Յուջինն ուզում էր, որ Անջելան սպասուհի վարձի, իսկ ինքը իր հետ բերի ում, որ ուզենա։ Նրա համար մեծ թեթևացում էր զգալ, որ ինքը նորից բարեկամական շրջանում է, և տեսնել, որ կյանքի շրջանակը նորից լայնանում է։ Երբ Յուջինը վերջնականապես ձանձրացել էր, որ դում ցածր վճարով աշխատելուց, այդ օրերին մի բան լսեց, որը նրա առջև բաց էր անում առաջ գնալու շատ ավելի լայն հեռանկար. Յուջինը երկար ժամանակ այս կամ այն աղբյուրից լսում էր, թե ինչ դեր է սկսում կատարել արվեստը ռեկլամի բնագավառում. Նա այդ նյութի մասին 1-2 հոդված կարդացել էր համեմատաբար փոքր ժուրնալներում. Ժամանակ առ ժամանակ տեսնում էր հետաքրքիր և երբեմն էլ գեղեցիկ ռեկլամների շարքեր, որ տալիս էին այս կամ այն արդյունաբերական ընկերությունները, ծանուցելով իրենց ապրանքների մասին. Նա այս բաներին նայելիս միշտ մտածել էր, որ ինքը կարող է գեղեցիկ ռեկլամների սերիաներ պատրաստել որևէ նյութի շուրջ, և մտածում էր, թե ով է ղեկավարում այդ գործը. Մի երեկո Բենեդիկտի հետ մեքենայով գնալիս հարցրեց նրան, թե ինչ գիտի այդ մասին։
«Որքան ես գիտեմ, դա կարգին գործ է դառնում», ասաց Բենեդիկտը։ «Չիկագոյում մի մարդ կա, ազգանունը Սալջերյան, ասորական ծագումով ամերիկացի. Հայրը ասորի է եղել, բայց նա ծնվել է այստեղ. Այդ մարդը մեծ ընկերությունների համար նկարներով հայտարարություններ պատրաստելու մեծ գործ է բացարել. Նա է պատրաստել մաքրման նոր հեղուկի համար Մոլի Մեգայր հայտարարությունների շարքը. Չեմ կարծում, թե նա որևէ չափով մասնակցում է այդ աշխատանքին. Դրա համար նա վարձում է նկարիչներ. Նա փառավոր գին է ստանում. Այնուհետև այդ գործով զբաղվում են նաև հայտարարությունների մեծ գործակալություններից մի քանիսը. Դրանցից մեկին ես ճանաչում եմ. Սամերֆիլդ ընկերությունը այդ կապակցությամբ պահում է նկարչական մի մեծ բաշին. Նրանց մոտ միշտ ծառայում են 15-ից 18 մարդ, երբեմն նույնիսկ ավելի. Իմ կարծիքով երբեմն լավ ռեկլամներ են պատրաստում. Հիշում եք կորնո ռեկլամների շարքը»։
Բենեդիկտը նկատի ուներ նախաճաշի համար այն սնունդը, որի մասին հայտարարված է հաջորդական 10 չափազանց գեղեցիկ և սրամիտ նկարներով։ «Այո», պատասխանեց Յուջինը,
«դա նրանք են պատրաստել»։
Յուջինը մտածում էր, որ դա պետք է բացառիկ հետաքրքիր գործ լինի։ Սկսած այն օրից, երբ աշխատում էր Ալեքսանդրիայի Էպիլ թերթում, նա հետաքրքրվել էր ռեկլամներով։ Ռեկլամների ստեղծագործման միտքը համակել էր նրան։ Դա ավելի նոր էր, քան որևէ բան, որ տեսել էր վերջին ժամանակները։ Արդյոք նրա համար այդ բնագավառում աշխատելու ոչ մի առիթ չէր լինի։ Նրա նկարները չէին վաճառվում, իսկ նկարներին նոր մի սերիա տալու համար էլ արիություն չուներ։ Եթե նախ կարողանար որոշ դրամ ձեռք բերել, ասենք 10,000 դոլար, այնպես որ տարեկան տոկոսը կազմեր 700 դոլար։ Այդ դեպքում հոժարությամբ սիրտ կաներ աշխատել արվեստը արվեստի համար նշանաբանով։ Նա շատ էր տառապել։ Աղքատությունն այնպես էր վախեցրել նրան, որ առայժմ անցկալիորեն հենվում էր շաբաթավճարին։ Մինչ Յուջինը գրեթե ամեն օր մտածում էր այս հարցի մասին, մի օր նրա մոտ եկավ երիտասարդ մի նկարիչ, որը առաջ աշխատել էր Worldy հրատարակչությունում։ Մի երիտասարդ, Morgenbau ազգանունով, Adolf Morgenbau, որը մեծապես հիացել էր Յուջինով և նրա գործով, և որը այժմ աշխատում էր մի այլ հրատարակչությունում։ Նա շատ էր ուզում խոսել Յուջինի հետ, որովհետև լսել էր մի փոփոխության մասին, որը տեղի էր ունենալու Summerfield ընկերության նկարչական բաժնում։ Եվ այս կամ այն նկատառումով ենթադրում էր, թե Յուջինը ուրախությամբ կուզենար լսել այդ։ Morgenbau-ն միշտ էլ մտածել էր, որ Յուջինի տեղը թերթը չէ։ Նրա աչքում Յուջինը չափից ավելի ծանրակշիռ էր, բարձր և խելոք։ Morgenbau-ն համոզված էր եղել, որ Յուջինին սպասում է փայլուն ապագա։ Եվ մղված այդ բորբոքող մտահղացումից, նա շատ էր ուզում մի կերպ օգնած լինել Յուջինին և դրանով շահել նրա բարյացակամությունը։ «Ես մի բան ունեմ ասելու ձեզ, միստր Վիթլա», ասաց նա։
«Խնդրեմ, ես լսում եմ ձեզ»,
ժպտաց Յուջինը։ «Նախաճաշի գալիս եք»։
«Իհարկե,
միասին գնանք»։ Նրանք միասին դուրս եկան, և Morgenbau-ն հաղորդեց Յուջինին այն, ինչ լսել էր, որ Summerfield ընկերությունը հենց վերջերս ազատել կամ կորցրել է նկարչական բաժնի չափազանց արժեքավոր մի վարիչի, ազգանունը Ֆրիմեն, և այժմ որոնում են նոր մարդու։
«Ինչու՞ չեք դիմում այդ տեղի համար»,
հարցրեց Morgenbau-ն։ «Դուք կարող եք գրավել այդ տեղը. դուք հենց այնպիսի գործ եք անում, որ հարմար կլինեին մեծ ռեկլամների համար. դուք գիտեք նաև, թե ինչպես պետք է վարվել մարդկանց հետ. Այստեղ բոլոր երիտասարդները սիրում են ձեզ. Ինչու՞ չեք գնում տեսնելու միստր Summerfield-ին. Նրա գրասենյակը 34-րդ փողոցումն է. դուք կարող եք հենց նրա որոնած մարդը լինել. այնտեղ կունենաք ձեր սեփական բաժանմունքը»։ Յուջինը նայեց այս տղային, մտածելով, թե ինչ է կարող էր այս տղայի գլխում այդպիսի միտք արթնացնել։ Նա որոշեց անմիջապես զանգահարել Դյուլային, և այդպես էլ արեց։ Նա հարցրեց, թե Դյուլայի կարծիքով որը կլիներ ամենալավ քայլը։ Վերջինս Summerfield-ի հետ անձամբ ծանոթ չէր, բայց ծանոթ էր մեկին, որը մոտիկ էր նրան։
«Ասեմ, թե ինչ ենք անելու, Յուջին», ասաց Դյուլան։ «Գնացեք Սատինա ընկերությունը և տեսեք Baker Bates-ին. դա Բրոդվեյի 4-րդ փողոցի անկյունումն է. մենք մեծ գործեր ենք անում Սատինա ընկերության համար. նրանք էլ մեծ գործեր են անում Summerfield-ի համար. հիմա ես մի տղայի հետ մի նամակ կուղարկեմ ձեզ. այն տարեք ձեզ հետ. ապա հեռախոսով կխոսեմ Bates-ի հետ. և եթե նա բարեհաճ լինի, կարող է խոսել Summerfield-ի հետ. այնուհետև նա կցանկանա տեսնել ձեզ»։
Յուջինը անչափ երախտապարծ զգաց և անհամբեր սպասեց նամակին։ Նա կարճ ժամանակով բացակայելու թույլտվություն խնդրեց Բենեդիկտից և գնաց Baker Bates-ի մոտ։ Դյուլան ասել էր նրան, որ Յուջինի հետ բարեկամաբար վարվի։ Նա ասել էր, որ Յուջինը կարողությամբ մեծ նկարիչ է, որ բախտը մի քիչ երես է դարձրել նրանից, բայց աշխատանքի տեղում գործերը չափազանց լավ է կատարում, և նոր տեղում ավելի լավ կլինի։ Յուջինի արտաքին տեսքը Bates-ի վրա խոր տպավորություն թողեց, որովհետև Յուջինը փոխել էր ազատ նկարչի տարազը և ավելի գործնական մարդու տեսք ընդունել։ Նա մտածեց, որ Յուջինը ընդունակ և անկասկած հաճելի մարդ է։
«Ես կխոսեմ միստր Summerfield-ի հետ ձեր մասին», ասաց նա։ «Թեև եթե ձեր տեղը լինեի, շատ հույս չէի դնեի արդյունքի վրա. նա դժվարահաճ մարդ է, և ավելի լավ է դրա հետ մեծ հույսեր չկապեք. եթե գործն այնպես տարվի, որ նա ինքը ձեզ կանչի, շատ ավելի լավ կլինի. թողեք մինչև վաղը մնա այս գործը. ես նրան կզանգահարեմ այլ հարցով. դուրս կբերեմ նախաճաշի և կտեսնեմ, թե ինչ է մտածում կամ ում նկատի ունի.
Եթե որևէ մեկը արդեն կա նրա մտքում։ Գուցե մեկին նկատի ունի։ Եթե իսկապես բաց է տեղը, ես կխոսեմ ձեր մասին։ Տեսնենք։ Յուջինը բաժանվեց նրանից մեծապես երախտապարծ զգալով։ Նա մտածում էր, որ Դյուլան միշտ բարի է ցանկացել իրեն։ Իր առաջին լուրջ նկարը նա էր տեղավորել ժուրնալում։ Նրա տպած նկարը շահել էր Մսյո Շարլի հովանավորությունը։ Դյուլան էր նրա համար պաշտոն ձեռք բերել, որ այժմ վարում էր։ Կարող էր նա պատճառ լինել նաև այս գործը ձեռք բերելու։ Քաղաք իջնելիս ճանապարհին տրամվայի վագոնում նա հանդիպեց Շիլ աչքերով մի տղայի։ Վերջերս մեկը նրան ասել էր, որ Շիլ տղամարդիկ բարի բախտի նշան են, իսկ Շիլ կանայք չար։ Հրճվագին նախազգացման մի սարսուռ անցավ նրա մարմնով։ Ամենայն հավանականությամբ նա ձեռք էր բերելու այդ պաշտոնը։ Եթե այս անգամ այդ նշանը ճիշտ դուրս գա, ինքը կհավատա նշաններին։ Առաջ ճիշտ են դուրս եկել, բայց այս կլինի իրական փորձարկում։ Նա ուրախ նայեց տղային։ Տղան էլ ուղակի նայեց նրա աչքերին և ծիծաղեց. «Էհ, լավ է, պաշտոնը կստանամ», մտածեց Յուջինը։ Բայց եվ այնպես, հեռու էր բացարձակապես վստահ լինելուց։